it-telli għal-kap tal-oppożizzjoni f'Malta hija bejn Alex Borch u Adrian Delia. L-ewwel it-til f'Malta din is-sena u fl-Awstralja mill-ewwel ta' dan ix-xahar żieda fil-paga minima, żieda fil-kontribuzzjonijiet ta' superannuation u għajnuna fil-kontijiet ta' l-enerġija. Insemmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista qalet li rċiviet żewġ espressjonijiet ta' interess għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dawn kienu minant Alex Borch u Adrian Delia. Fistqarrija il-Partit Nazzjonalista qal li jissa li inala iż-żmien li fih setgħu. Jintlaqgħu id-dikjerazzjonijiet ta' interess, il-Kummissjoni kandidati tibda il-proċess ta' verifika. L-ewwel it-til f'Malta għal din is-sena ħabta deskritta pjuttost żgħira bejn mutur u karozza fil-bidnija spiċċat ħażin wara li s-sewwieq ta' mutur spara lis-sewwieq tal-karozza Jean-Paul Buzuttil ta' Bandallu u qatlu. Il-vittma kellu 53 sena. L-aggressur jinsab f'idejn il-pulizija. Sempliċi ħabta bejn sewwieq ta' mutur u sewwieq ta' karozza spiċċat bi sparatura u r-raħal tal-bidnija għam maħsud bl-ewwel omiċidju tas-sena. Imkejjen informati qalu li l-ħabta ma kienx xi waħda serja iżda l-ġlieda bejn is-sewwieqa li huma wkoll ġirien bdiet teħrax fil-preżenza ta' l-uffiċjali tal-pulizija li kienu issejħu diġa fuq il-post fit-triq il-Konkos minħabba l-inċident. F'ħin minnhom is-sewwieq tal-mutur irrabjat ħareġ arma tan-nar mid-dar u spara fuq is-sewwieq tal-karozza diversi drabi. Kien hemm xokk u paniku fost dawk li raw l-isparatura bis-sewwieq tal-karozza ta' 53 sena li iżjed tard kien identifikat bħala Jean-Paul Buzuttil magħruf ta' Bandallu jintlaqat diversi drabi. L-uffiċjali tal-pulizija ma ġarbux ġrieħi is-sewwieq tal-karozza minkejja li ġarrab ġrieħi serji daħal fil-karozza u sa lejn l-isptar. Il-kundizzjoni tiegħu madankollu ma ippermettitlux li jasal l-isptar u waqa' fuq l-steering f'Bur Marrat fejn issejħet ambulanza biex jittieħed lill-isptar. Huwa kien iċ-ċertifikat mejjet mal-wasla tiegħu. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese defenda l-pożizzjoni tal-Gvern dwar l-infieq fuq id-difiża u warrab tal-bied mill-amministrazzjoni ta' Donald Trump biex iżid l-infieq għal 2.5% tal-prodott gross domestiku. Mexxejja ta' stati membri ta' NATO fil-laqgħa il-ġimgħa l-oħra qablu li iżidu l-infieq fid-difiża tagħhom għal 5% tal-prodott gross domestiku għalkemm Spanja żgurat eżenzjoni li tillimita ż-żieda għal 2.2%. Is-segretarju għal l-istampa fil-White House, Caroline Leavitt, tgħid lill-Istati Uniti tistenna li l-alleati tagħha fl-Asja Paċifiku, inkluża l-Awstralja, li jilħqu il-mira ta' infieq ta' 5%. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li ser jimxi mal-pjan preżenti li jżid l-infieq fid-difiża minn 2% għal 2.3% tal-prodott gross domestiku sas-sena 2023.
We have increased our defence investment. We've increased it by $57 billion over the medium term and by more than $10 billion in the short term as well. I'm now going to comment on things between Spain and the United States. What my job is to look after Australia's national interests. That includes our defence and security interests, and that's precisely what we are doing.
Diversi bidliet bdew mill-lum is-sena finanzjarja l-ġdida bi żjieda fil-paga minima, żjieda fil-kontribuzzjonijiet ta' superannuation u għajnuna fil-kontijiet ta' l-enerġija. Mill-ewwel ta' Lulju id-djar fl-Awstralja kif ukoll madwar miljun negozji żgħar ser jirċievu $150 għall-kontijiet ta' l-użu ta' l-enerġija. Il-paga minima nazzjonali se tiżdied bi 3.5% bil-ħaddiema lanqas imħallsa jitħallsu $24.95 fis-sija. Ir-rata li bija superannuation se titħallas fil-kontijiet ta' l-irtirar se tiżdied minn 11.5% għal 12% u se tiżdied għal ġenituri jaħdmu li jieħdu l-leave waqt li jieħdu ħsieb it-tfal. Ser ikun hemm bidla wkoll fl-iskema tal-insurance tad-diżabilità nazzjonali, ir-rati massimi li l-provedituri jistgħu jiċċarġjaw jitbaxxew għal xi uħud li jużaw l-iskema u t-tneħħija ta' ħlasijiet bil-qudiem għal parteċipanti. Programm ġdid ta' skrinjar tal-kanċer tal-pulmun beda mill-ewwel ta' dan ix-xahar f'dak li l-gvern jgħid huwa wieħed mill-ewwel inizjattivi tat-tip tiegħu fid-dinja. Dawk fl-Awstralja bejn l-età tal-50 u 70 sena b'istorja twila ta' tibħib ser ikunu intitolati għal scan kull sentejn bilan li jekk ikun hemm bidu ta' kanċer jinkixef kmieni. Il-programm huwa ddisinjat b'kollaborazzjoni mal-Lung Foundation tal-Awstralja. Il-Ministru tas-Saħħa Mark Butler jgħid li il-programm jinkludi inħawi reġjonali.
We know that Australians living outside of our major cities are overrepresented in that target population. We'll also, from later this year, be rolling out trucks into regional communities with cutting-edge CT, mobile CT technology to ensure that every single Australian, no matter where they live in the country, has access to this world-leading program.
Il-Premier ta' New South Wales jgħid li se jadotta pjan li kien suġġerit mill-Oppożizzjoni li waqqaf Ministeru għal l-Intelliġenza Artifiċjali. Fit-tweġiba għad diskors tal-budget il-ġimgħa l-oħra, il-mexxej tal-Oppożizzjoni Mark Speakman wieħed li jilqa l-intelliġenza artifiċjali fis-servizz pubbliku biex tkun indirizzata il-produttività baxxa fl-istat. Issa il-Premier Chris Minns aċċetta l-idea tar-rivali tiegħu u jgħid li hija idea tajba.
But I don't think we've grappled with its implication in health, in education, how it can speed up professional services and advice to policymakers. So I've got to give credit to Mark for raising it. I think he's on the money there, and we're going to nick it. We're going to steal the idea and see where it can work in government.